วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่19ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโอบามาตำหนิโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันที่กล่าวอ้างว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อกำหนดผลให้ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบฝ่ายหาเสียงของฮิลลารี คลินตันขยายการหาเสียงเข้าไปในรัฐซึ่งเดิมเป็นฐานคะแนนของพรรครีพับลิกันเพื่อเพิ่มความหวังว่าจะสามารถช่วงชิงเสียงข้างมากในวุฒิสภาหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนและวุฒิสมาชิกอาวุโสในวุฒิสภาออรินแฮชร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่สถานทูตในไทยในกรุงวอชิงตันวันนี้เรามีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งรายงานการศึกษาทางจิตวิทยาที่อธิบายจุดยืนความเชื่อเกี่ยวกับเรื่อง climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งท้ายวันนี้รายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับการใช้สนามแม่เหล็กเพื่อช่วยบำบัดอาการซึมเศร้าของผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ติดตามเรื่องราวดังกล่าวนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ที่ทำเนียบขาวหลังการหารือกับนายกรัฐมนตรีของอิตาลีแล้วประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนและตอบคำถามโดยคำถามหนึ่งนั้นประธานาธิบดีของสหรัฐได้ตำหนินายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่ได้กล่าวอ้างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งกำลังจะมีขึ้นนี้อาจจะมีการโกงหรือกำหนดผลไว้ล่วงหน้าทำให้ตนเป็นฝ่ายเสียเปรียบโดยประธานาธิบดีโอบามาระบุว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นควรจะหยุดโอดครวญเรื่องนี้ได้แล้วและมุ่งเน้นหันไปที่การหาเสียงเลือกตั้งซึ่งเหลือเวลาเพียงอีกแค่3อาทิตย์เท่านั้นซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวที่การประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวในวันนี้ว่าไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของสหรัฐที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีพยายามลดความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งก่อนที่จะมีการเดินเข้าคูหาเสียด้วยซ้ำประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าคำกล่าวอ้างของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้อาจมีการโกงหรือควบคุมผลเอาไว้ทำให้ตนเสียเปรียบนั้นเป็นคำกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมลดต่ำลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับคะแนนนิยมของคู่แข่งจากพรรคเดโมแครตคือนางฮิลลารี คลินตันและในช่วงไม่กี่วันมานี้ทรัมป์เริ่มจุดประเด็นว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้มีการกำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงอาจมีการโกงด้วยโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างว่ามีการทุจริตในการออกเสียงเลือกตั้งในบางรัฐซึ่งเปิดโอกาสให้มีการลงคะแนนล่วงหน้าในขณะนี้แต่ไม่ได้นำหลักฐานใดๆมาแสดงการสนับสนุนคำกล่าวอ้างดังกล่าวนะครับเขายังระบุด้วยว่าจะมีปัญหามากขึ้นในวันเลือกตั้งคือวันอังคารที่8พฤศจิกายนและกล่าวหาว่าระบบการลงคะแนนทั่วประเทศขณะนี้ถูกกำหนดผลเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ตนเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้สื่อมวลชนในสหรัฐกำลังร่วมกันวางแผนสมคบคิดกับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารี คลินตันเพื่อให้เธอได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวโต้นายโดนัลด์ทรัมป์ว่าขอแนะนำให้หยุดร้องโอดครวญและพยายามอธิบายจุดยืนหรือนโยบายของตนเพื่อให้ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าผู้นำของสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าหากผลปรากฏว่านายโดนัลด์ทรัมป์เป็นฝ่ายที่ชนะเลือกตั้งตนก็คาดหวังว่านางฮิลลารี คลินตันจะยอมรับผลการนับคะแนนแต่โดยดีและให้สัญญาว่าจะร่วมมือทำงานกับประธานาธิบดีคนใหม่เพื่อให้ประชาชนอเมริกันได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการทำงานของรัฐบาลและการส่งมอบอำนาจทางการเมืองโดยสันติประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าคงไม่มีใครที่คิดจริงจังว่าระบบการเลือกตั้งของอเมริกาจะสามารถถูกกำหนดผลไว้ล่วงหน้าไ เนื่องจากเป็นระบบที่มีการกระจายอำนาจของการลงคะแนนออกไปตามรัฐต่างๆและมีความสลับซับซ้อนซึ่งที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีหลักฐานว่าเกิดการโกงหรือกำหนดผลเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกับในครั้งนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวสรุปนะครับว่าหากโดนัลด์ทรัมป์เริ่มโอดครวญตั้งแต่ยังไม่เริ่มลงคะแนนเช่นนี้และหากพ่ายแพ้ขึ้นมาแล้วโยนความผิดให้กับผู้อื่นเขาก็ไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งเช่นกันนะครับการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งที่3และครั้งสุดท้ายระหว่างตัวแทนของพรรคเดโมแครตกับตัวแทนของพรรครีพับลิกันจะมีขึ้นที่นครลาสเวกัสในรัฐเนวาดาในคืนวันพุธคือคืนวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับรัฐเนวาดาทางตะวันตกของสหรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของนครลาสเวกัสสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์รวมของคาสิโนชื่อดังของสหรัฐนี้เป็นรัฐที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดรัฐหนึ่งจากเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐเมื่อปี2008โดยราคาบ้านและตำแหน่งงานในรัฐนี้ลดลงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามในช่วงหลังนี้การภาวะเศรษฐกิจในรัฐเนวาดาก็ได้กระเตื้องขึ้นและขณะนี้ผู้คนในรัฐนี้กำลังให้ความสำคัญหรือให้ความสนใจกับประเด็นทางเศรษฐกิจที่ผู้สมัครของพรรคทั้งสองจะสามารถหยิบยื่นหรือนำมาเสนอให้กลุ่มประชากรที่สำคัญในรัฐนี้กลุ่มหนึ่งนั้นก็คือกลุ่มชนเชื้อสายฮิสแปนิกและกลุ่มชนที่เรียกว่าลาติโนที่อพยพเข้ามาทำงานในสหรัฐหรือตั้งรกรากอยู่ในสหรัฐทั้งจากประเทศในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ครับและในขณะที่ผลการสำรวจเรื่องของคะแนนนิยมระหว่างตัวแทนของพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันบ่งชี้เพิ่มมากขึ้นนะครับว่าฮิลลารี คลินตันนั้นมีคะแนนนำนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันโดยผลการหยั่งเสียงหรือการสำรวจความคิดเห็นของสื่อมวลชนหลายสำนักได้แสดงว่าโดยเฉลี่ยแล้วผลการสำรวจความนิยมในระดับชาติในขณะนี้ฮิลลารี คลินตันมีคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์อยู่ในระดับ7จุดด้วยเหตุนี้ฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันจึงขยายการหาเสียงเข้าไปในรัฐซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่เชื่อกันว่ามีความโน้มเอียงที่จะลงคะแนนให้กับตัวแทนของพรรครีพับลิกันตัวอย่างหนึ่งของรัฐนี้ก็คือรัฐอาริโซนาซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศและในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมา16ครั้งนั้นรัฐอาริโซนาหรือประชาชนของรัฐอาริโซนาลงคะแนนหรือมอบคะแนน electoral vote ให้กับตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพียงแค่ครั้งเดียวในการเลือกตั้งประธานาธิบดี16ครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคะแนนนิยมที่ตกต่ำลงของนายโดนัลด์ทรัมป์และความนิยมที่ได้รับมากขึ้นของฮิลลารี คลินตันทำให้ฝ่ายหาเสียงของพรรคเดโมแครตนั้นตัดสินใจจะใช้เงิน2ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อโฆษณาในรัฐแอริโซนาดังกล่าวและนอกจากการใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อซื้อโฆษณาในรัฐแอริโซนาแล้วฝ่ายหาเสียงของพรรคเดโมแครตยังมีแผนจะส่งมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมทางการเมืองอย่างสูงไปช่วยหาเสียงให้กับนางฮิลลารี คลินตันในรัฐแอริโซนาในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยครับผลการหยั่งเสียงในรัฐแอริโซนาขณะนี้แสดงว่าทั้งนางฮิลลารี คลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้รับความนิยมคู่ขี้สูสีกันถึงแม้ว่ารัฐนี้จะมีชื่อหรือได้รับการพิจารณาว่ามีความโน้มเอียงหรือเป็นฐานคะแนนที่สำคัญของพรรครีพับลิกันก็ตามและนอกจากการทุ่มทรัพยากรในรัฐแอริโซนาแล้วฝ่ายหาเสียงของนางฮิลลารี คลินตันยังได้เพิ่มความพยายามและจัดสรรทรัพยากรหาเสียงในรัฐทางด้านภาคกลางกึ่งตะวันตกของสหรัฐอีก2รัฐคือรัฐมิสซูรีกับรัฐอินเดียนาซึ่งขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมนำหน้าอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามในทั้ง2รัฐนี้คือรัฐมิสซูรีและอินเดียนานั้นมีคาดว่าจะมีการขับเคี่ยวช่วงชิงที่สำคัญในตำแหน่งวุฒิสมาชิกของรัฐนี้ซึ่งตัวแทนของพรรคเดโมแครตมีความหวังว่าจะสามารถช่วงชิงตำแหน่งวุฒิสมาชิกของทั้ง2รัฐนี้ได้ซึ่งถ้าหากว่าทั้ง2รัฐนี้เลือกวุฒิสมาชิกซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตก็หมายความว่า เรื่องนี้จะเพิ่มโอกาสความหวังที่พรรคเดโมแครตอาจจะได้คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาหรือสภาสูงสหรัฐซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เอื้อประโยชน์หรือจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของประธานาธิบดีคนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตครับในขณะนี้บรรดานักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเชื่อว่าโอกาสที่นางฮิลลารี คลินตันจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีหรือชนะการเลือกตั้งนั้นมีอยู่สูงถึง 90% ทีเดียวที่เธอจะได้เป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐครับอีกด้านหนึ่งที่กรุงวอชิงตันวันนี้นะครับวันนี้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงวอชิงตันรองประธานาธิบดีสหรัฐโจเซฟไบเดนและวุฒิสมาชิกอาวุโสออรินแฮชของพรรครีพับลิกันจากวุฒิสภาเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งนับเป็นผู้นำระดับสูงที่สุดของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐที่ได้ลงนามในสมุดถวายอาลัยดังกล่าวคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยอยู่ที่สถานทูตไทยในวันนี้และมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับวันนี้รองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรองประธานาธิบดีโจไบเดนเขียนข้อความลงในสมุดถวายอาลัยว่าในนามของประธานาธิบดีบารักโอบามาและประชาชนอเมริกันข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนชาวไทยและพระราชบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรองประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าในช่วงการครองราช70ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงเป็นเสาหลักในการสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคือไทยกับสหรัฐพระองค์ทรงเสียสละเพื่อประสบนิกรชาวไทยและทรงเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าของสหรัฐอเมริกาและในวันเดียวกันวุฒิสมาชิกอาวุโสออรินแฮชผู้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาเฉพาะการของสหรัฐในกรณีที่รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เดินทางไปร่วมลงนามในสมุดถวายอาลัยที่สถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันเช่นกัน
I send my deepest condolences because this is a great loss to the Thai people and this is a great man we had tremendous respect for him his leadership through the wars and through the other problems and the way he led was such a good example for the people he's the type of a leader that anybody could have a lot of respect for
วุฒิสมาชิกออรินแฮชกล่าวว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประสงค์นิกรชาวไทยที่สูญเสียมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่พวกเราให้ความเคารพอย่างสูงในความเป็นผู้นำของพระองค์สว.อาวุโสผู้นี้กล่าวว่าแนวพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีการสูญเสียพระองค์ท่านถือเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยเช่นเดียวกับที่โลกได้สูญเสียผู้นำที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน
This is a time whereallies and friends come together to pay respect to a truly great man who has served his country very very well and we just wish you the very best in the transition so that when his son decides to take over that everything will go with a great deal of respect love affection
วุฒิสมาชิกออรินแฮชของวุฒิสภาสหรัฐกล่าวต่อไปว่านี่คือช่วงเวลาอันสำคัญที่มิตรประเทศของไทยจะต้องร่วมกันแสดงความเคารพในพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้เป็นมหาบุรุษที่ยิ่งใหญ่ผู้ทรงงานหนักเพื่อประสบนิกรและประเทศของพระองค์อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและในโอกาสนี้ขอให้ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านรัชกาลผ่านพ้นไปอย่างราบรื่นและเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ต่อไปทั้งนี้รองประธานาธิบดีโจไบเดนและสว.ออรินแฮชถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐที่ได้ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจนถึงขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันข่าวคราวเรื่องของปฏิบัติการของกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมกันระหว่างกองทัพของอิรักและนักรบชาวเคิร์ดเพื่อที่จะช่วงชิงเมืองโมซูจากการยึดครองของ IS นะครับนักรบที่เป็นกองกำลังผสมของกองทัพ บกอิรักและนักรบชาวเคิร์ดสามารถรุกคืบหน้าในการยึดเพื่อที่จะยึดเมืองโมซูซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของอิรักที่อยู่ภายใต้การยึดครองของกลุ่ม IS มาเป็นเวลาในช่วง2ปีกลับคืนมาอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีรายงานความคืบหน้าในปฏิบัติการการรบดังกล่าวแต่รายงานจากพื้นที่สนามก็ระบุว่าในพื้นที่บางพื้นที่ของเมืองโมซูซึ่งกลุ่ม IS ได้ยึดครองอยู่เป็นเวลา2ปีนั้นมีการทำลายระบบโครงสร้างพื้นฐานถึงประมาณ 80% ด้วยกันและวันนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าปฏิบัติการที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้โดยกองกำลังร่วมของกองทัพ บกอิรักและกลุ่มนักรบชาวเคิร์ดที่จะปลดปล่อยเมืองโมซูจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นหลักชัยสำคัญในความพยายามที่จะเอาชนะกลุ่ม IS ที่ว่านี้ได้โดยประธานาธิบดีโอบามาบอกว่ามีสิ่งบ่งชี้ที่แสดงว่ากองกำลังพันธมิตรผสมระหว่างกองทัพ บกอิรักและนักรบชาวเคิร์ดนี้กำลังมุ่งคืบหน้าและประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวว่าการสู้รบดังกล่าวจะเป็นไปอย่างเข้มข้นและจะต้องใช้เวลายาวนานแต่ในที่สุดแล้วก็จะประสบความสำเร็จผู้นำของสหรัฐยอมรับด้วยว่าเมื่อกลุ่ม IS ถูกขับดันหรือผลักไล่ออกไปจากเมืองโมซูได้แล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของวิกฤตด้านมนุษยธรรมเนื่องจากมีผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่หลงเหลืออยู่ในเมืองโมซูอีกนับหมื่นนับแสนคนที่ปราศจากบ้านเรือนหรือทรัพยากรที่จำเป็นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับมีความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่น่าสนใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเงินปอนด์ของอังกฤษมีค่าอ่อนตัวลงอย่างมากในรอบ31ปีและถึงแม้ว่าค่าเงินปอนด์จะกระเตื้องขึ้นก็ตามแต่เหตุการณ์ที่ว่านี้เกิดจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ Brexit เมื่ออังกฤษถอนตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอัตราแลกเปลี่ยนเงินปอนด์นั้นอยู่ที่ 1.13 ดอลลาร์ซึ่งนับว่าต่ำสุดในรอบ31ปีและถึงแม้ว่าค่าเงินปอนด์จะกระเตื้องขึ้นก็ตามแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าค่าเงินปอนด์ของอังกฤษนั้นอาจจะตกต่ำลงต่อเนื่องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง3หรือ4ปีข้างหน้าถ้าหากว่ามีการออกเสียงแสดงประชามติและปรากฏว่าสกอตแลนด์นั้นถอนตัวออกจากการอยู่ร่วมในเครือจักรภพอังกฤษเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มมิเลเนียมเกือบ 1,250 คนซึ่งมีอายุระหว่าง 18 ถึง 35 ปีระบุว่าคนเหล่านี้ไม่ชอบทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี คลินตันซึ่งกำลังแข่งขันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอยู่โดยคนกลุ่มมิเลเนียมซึ่งถือว่ามีความสำคัญและมีบทบาทสูงในการเลือกตั้งปีนี้กล่าวว่าพวกตนสนใจจะให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ประเภทอุกกาบาตยักษ์วิ่งชนโลกมากกว่าจะเห็น1ใน2คนนี้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอย่างไรก็ตาม1ใน4ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าตนต้องการให้ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้นำสหรัฐต่อไปอย่างไม่มีวันหมดอายุและร้อยละ26ของคนเหล่านี้บอกว่าอยากเห็นผลการเลือกตั้งที่ใช้ระบบสุ่มเลือกประธานาธิบดีมากกว่าที่จะได้ฮิลลารี คลินตันหรือโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศครับผลการสำรวจนี้จัดทำโดยศูนย์ Center for Public Opinion ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซ็ตส์และบิลลี่บุชพิธีกรรายการโทรทัศน์ซึ่งมีเสียงปรากฏในเทปของรายการ Access Hollywood ที่เป็นกรณีอื้อเฉาเกี่ยวกับคำกล่าวในทำนองดูถูกสตรีของโดนัลด์ทรัมป์พ้นจากตำแหน่งหรือหน้าที่ในรายการ Today Show ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC แล้วนะครับหลังการเผยแพร่เทปดังกล่าวเมื่อ11ที่บันทึกไว้เมื่อ11ปีที่แล้วบิลลี่บุชผู้นี้วัย45ปีเป็นหลานชายของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชผู้พ่อและเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชของสหรัฐครับต่อได้เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับ ในอเมริกันคนส่วนใหญ่มีความเห็นขัดแย้งกันโดยส่วนหนึ่งเชื่อและส่วนหนึ่งไม่เชื่อว่ากิจกรรมของมนุษย์นั้นมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกแต่ผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าคนที่ไม่ยอมเชื่อว่าคนเรามีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั้นมักเป็นกลุ่มคนที่จิตแพทย์จัดว่าเป็นคนที่ชอบปฏิเสธความเป็นจริงและสร้างความรู้สึกในทางลบเควินอีนอตผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ผลการศึกษานี้นะคะชี้ว่าคนที่ไม่เชื่อว่าภาวะโลกร้อนเกิดจากฝีมือมนุษย์เป็นกลุ่มคนที่ใช้การปฏิเสธเป็นเครื่องมือในการป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกไม่ดีค่ะและไม่ได้เป็นเรื่องของความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันเท่านั้นในงานเขียนเชิงวิจัยคริสตียูลาฮาแห่งมหาวิทยาลัยอุปสลาในสวีเดนชี้ว่าการปฏิเสธแบบนี้เป็นอาการเชิงจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่เรียกว่าทฤษฎีด้านจิตวิทยาของการปฏิเสธหรือ psychology of denialยูลาฮาได้ศึกษาวิจัยปฏิกิริยาของคนเราต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกมานานหลายปีแล้วเธอพบว่าคนที่ปฏิเสธไม่เชื่อเรื่องภาวะโลกร้อนมักเป็นเพศชายหัวอนุรักษ์และเป็นเผด็จการขาดความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นและชอบหลีกเลี่ยงความรู้สึกทางลบเมื่อนำมารวมกันนะคะคุณยูลาฮาบอกว่าลักษณะบุคลิกเหล่านี้ล้วนชี้ไปที่กลุ่มคนที่ทำคะแนนได้สูงในการวัดลักษณะทางบุคลิกที่สอให้เห็นถึงความคิดทางสังคมและทางการเมืองที่เรียกว่า SDO หรือ Social Dominance Orientation และเธอชี้ว่าลักษณะบุคลิกที่ว่านี้ยังหมายรวมไปถึงคนที่ยอมรับความสัมพันธ์แบบตนเป็นใหญ่กว่าคนอื่นในกลุ่มและคนเราเป็นใหญ่เหนือธรรมชาติแม้ว่าคนที่มีลักษณะส่วนตัวแบบนี้จะไม่เป็นที่น่าพึงประสงค์มากนักคุณยูลาฮากล่าวว่างานวิจัยของตนไม่ได้มุ่งตราหน้าคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของภาวะโลกร้อนว่าเป็นกลุ่มคนจิตใจแคบแต่เธอหวังว่าจะสามารถสร้างความเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมการสื่อสารความเป็นจริงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกับกลุ่มคนที่ไม่อยากรับฟังเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ยากมากค่ะสตีฟเทเลอร์นักจิตวิทยาเขียนบทความในวารสาร Psychology Today กล่าวว่าคนเหล่านี้ไม่สบายใจเมื่อได้ยินว่ากิจกรรมของคนเราทำลายสภาพแวดล้อมของโลกที่เอื้อต่อสิ่งมีชีวิตเมื่อคุณคิดถึงภาวะน้ำท่วมตามแนวชายฝั่งภาวะฝนแล้งมหาพายุคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องราวร้ายๆในหนังวิกฤตภัยธรรมชาติกลายเป็นเรื่องจริงคุณยูลาฮานักวิจัยในสวีเดนกล่าวว่าเหตุการณ์วิกฤตร้ายแรงอาจจะเพิ่มความรู้สึกทางลบและทำให้คนเลี่ยงไม่อยากคิดถึงเรื่องนั้นและอาจจะยังทำให้คนบางคนมองว่าภาวะโลกร้อนเป็นประเด็นที่ถูกโหมโรงมากเกินความเป็นจริงโดยเฉพาะหากพวกเขามองไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนจากภาวะโลกร้อนต่อชีวิตประจำวันของพวกตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเกิดข้อสงสัยกันนะคะว่าแล้วเราจะปรับบทสนทนาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนให้ช่วยจูงใจคนเหล่านี้ให้เริ่มจัดการกับปัญหาได้อย่างไรคะคุณยูลาฮาบอกว่าเราไม่ควรเน้นถึงผลเสียทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แต่ให้เน้นว่าการแก้ปัญหาเพื่อควบคุมภาวะโลกร้อนอย่างถูกจุดจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเธอกล่าวว่าน่าจะดีกว่าหากเราหันไปคุยประเด็นเดียวกันด้วยการใช้คำที่แตกต่างออกไปเพื่อทำให้ทุกคนตระหนักว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการควบคุมภาวะโลกร้อนได้อย่างไรแทนที่จะชี้ว่าเราจะได้รับผลกระทบกันอย่างไรบ้างจากภาวะโลกร้อนค่ะวิธีการสนทนาแบบใหม่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอาจจะช่วยลดการโต้แย้งกันลงได้คุณอาร์เลนแมคโคเนลนักจิตวิทยาอีกคนหนึ่งกล่าวว่าการเน้นให้คนเห็นประโยชน์ในระยะยาวและการตั้งรางวัลสำหรับพฤติกรรมที่น่าพึงประสงค์น่าจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในทางบวกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับขณะนี้ประมาณว่ามีผู้คนทั่วโลก120ล้านกว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเป็นความบกพร่องทางอารมณ์อย่างรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยในหลายกรณีอาจนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้อาการของโรคซึมเศร้านั้นมีหลายอย่างด้วยกันและยังไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุของโรคนี้ผู้ป่วยบางคนใช้ยาบำบัดแล้วแต่ไม่ได้ผลและสำหรับผู้ป่วยประเภทนี้แพทย์อาจจะแนะนำวิธีบำบัดแบบอื่นอย่างเช่นการกระตุ้นสมองเป็นประจำด้วยสนามแม่เหล็กจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA กรุงวอชิงตันมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
หลังจากได้รับการบำบัดด้วยการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กเฉพาะที่แบบลึกหรือ Deep Transcranial Magnetic Stimulation ที่เรียกสั้นๆ นะคะว่า DTMS นาน4สัปดาห์เวนซาวส์บอกว่าเขารู้สึกว่าอาการซึมเศร้าดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ
Since I've started this treatment I've only had one cycle of deep depression and that's uncharacteristic for this time frame so I'm very relieved
เขากล่าวว่าตั้งแต่เริ่มการบำบัดเขามีอาการซึมเศร้าหนักแค่รอบเดียวซึ่งถือว่าไม่ผิดปกติหากดูจากระยะเวลาที่เขาเข้ารับการบำบัดและเขาเองรู้สึกโล่งใจมากตัวขดลวดอิเล็กทรอนิกส์ในหมวกคล้ายกับหมวกกันน็อกที่เขาสวมจะส่งพลังงานสนามแม่เหล็กออกมาเพื่อกระตุ้นสมองในส่วนที่ก่อให้เกิดความบกพร่องทางอารมณ์นี้ค่ะผู้ป่วยจะเริ่มเห็นผลของการบำบัดรอบแรกในราว5วันและหลังจากนั้นไม่นานคนไข้ก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้น
In 3 to 4 days later they said yes I am out of it yesI am more energized.
ดร. แวกดี อาเตียจิตแพทย์กล่าวว่าหลังจากการบำบัด 3-4 วันคนไข้จะบอกว่ารู้สึกดีขึ้นมีกำลังวังชานอนหลับดีขึ้นและทำกิจกรรมต่างๆได้ดีขึ้นออกไปข้างนอกบ้านได้การกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กมีใช้กันมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1984นะคะแต่การคิดค้นขดลวดสมัยใหม่ช่วยกำหนดให้ส่งสัญญาณสนามแม่เหล็กไปยังเฉพาะจุดของสมองส่วนที่เป็นเป้าหมายของการบำบัดได้อย่างแม่นยำการบำบัดเริ่มต้นด้วยการกระตุ้นสมองครั้งละ20นาทีเป็นเวลาติดต่อกัน 20-30 วันค่ะตามด้วยการกระตุ้นสมองเพื่อการคงสภาพ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นานหลายสัปดาห์ติดต่อกันผลข้างเคียงที่พบเพียงอย่างเดียวคืออาการปวดหัวเล็กน้อยเป็นครั้งคราวค่ะดร. แอรอน เทนเดลเลอร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ของบริษัทที่ผลิตเครื่องกระตุ้นสมองนี้กล่าวว่ายังบอกไม่ได้ว่าผลของการบำบัดด้วย DTMS นี้จะคงอยู่ได้นานแค่ไหนค่ะ
We do know that if a person gets better from TMS and then continues some form of maintenance, meaning they'll more than likely stay better
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ผ่านทาง Skype นะคะว่าทีมงานรู้เพียงแต่ว่าหากคนไข้คงการบำบัดด้วยการกระตุ้นสมองต่อไปอาการก็น่าจะดีขึ้นค่ะในยุโรปนะคะการกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็ก DTMS นี้นำไปใช้ในการบำบัดโรคซึมเศร้าและโรคหลงลืมแบบดีเมนเชียความจำเสื่อมแบบอัลไซเมอร์สโรคพาร์กินสันส์หรือแม้แต่เพื่อเลิกสูบบุหรี่ค่ะมาถึงตอนนี้นะคะสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐได้อนุมัติให้ใช้เครื่องกระตุ้นสมองด้วยสนามแม่เหล็กนี้ในการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อยารักษาค่ะอย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังมีการทดลองทางคลินิกกับคนที่ป่วยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำและโรคเครียด PTSD หลังประสบเหตุการณ์สะเทือนใจทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานเกี่ยวกับสุขภาพ2ข่าวนะครับผลการสมวิจัยล่าสุดแสดงว่าการลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวทันทีหลังจากผ่าตัดได้ไม่นานจะทำให้คนไข้สามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและทำให้ผลลัพธ์โดยรวมนั้นดีขึ้นตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือคุณมานีฮาลาซาซึ่งเป็นนักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งวัย49ปีซึ่งเธอนั้นได้รับอนุญาตจากแพทย์ให้ลุกขึ้นเดินเหินภายในเวลาเพียงแค่3ชั่วโมงหลังจากการผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกเธอหมอของเธอบอกว่าวิธีนี้ทำให้ช่วยกระตุ้นระบบการทำงานของปอดและหัวใจทำให้ร่างกายมีความสมดุลดีขึ้นทำให้ช่วยเสริมเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและลดโอกาสของการเกิดเลือดคั่งและปอดอักเสบด้วยครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับผลการศึกษาของนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาริโซนาบอกว่า Body Mass Index หรือดัชนีมวลกายซึ่งเราเรียกกันว่า BMI นั้นยิ่งมีมากเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่ผลดีต่อการทำงานของสมองครับนักวิจัยบอกว่าระดับ BMI หรือดัชนีมวลกายที่สูงนั้นจะเพิ่มโอกาสทำให้เกิดภาวะอักเสบในร่างกายหรือที่เรียกว่า Inflammation ซึ่งเรื่องนี้จะกระทบต่อการทำงานของสมองและการใช้ความคิดได้นักวิจัยศึกษาตัวเลขที่ว่านี้ในช่วงเวลา6ปีและได้พบนะครับว่ายิ่งดัชนีมวลกายหรือ BMI นี้อยู่ในระดับสูงเท่าใดก็จะมีระดับที่สูงขึ้นของสาร C-reactive protein หรือที่เรียกว่า CRP เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น C-reactive protein หรือโปรตีน CRP นี้เป็นตัวบ่งชี้ภาวะการอักเสบของโลหิตในร่างกายซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมองและการใช้ความคิดได้ครับ และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington